Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden មានទំនុកចិត្តថាឈ្នះការបោះឆ្នោតស្របពេលដែលលោកនាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ជាង 20,000 សំឡេងការលើកឡើងរបស់លោក Trump ដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាមានការបន្លំស្លឹកឆ្នោតរងការរិះគន់ពីគណៈបកទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកអបអរសាទរទិវាឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិការបស់កម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការប្តឹងរបស់លោក Trump ក្រោយការបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើត Facebook ទទួលបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកនាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach តារាសម្ដែងខ្មែរកាណាដា Elaine Wong មើលឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងតួអង្គកូនជនភៀសខ្លួនសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden បាននាំមុខលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ពី 5,000 សំឡេងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដល់ 29,000 សំឡេងនៅយប់ថ្ងៃសុក្រហើយចំនួននេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងស្របពេលដែលសន្លឹកឆ្នោតនៅសល់កំពុងត្រូវបានគេបន្តរាប់ជាជំនះនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់នេះនឹងធ្វើឲ្យលោក Biden បានទទួលចំនួនអង្គបោះឆ្នោតលើសពីចំនួនកំណត់270ដែលត្រូវការដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោក Biden ក៏កំពុងនាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ជាង 4,000 សំឡេងផងដែរនិងបន្តនាំមុខច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Nevada ទោះបីជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេប្រកាសថាបេក្ខជនណានឹងឈ្នះនៅឡើយក៏ដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញស្របពេលដែលលោក Biden ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania លោកបាននិយាយថាយើងមិនទាន់ទទួលបានការប្រកាសជ័យជំនះចុងក្រោយនៅឡើយទេប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយប្រាប់យើងពីរឿងមួយយ៉ាងច្បាស់នឹងទុកចិត្តបានថាយើងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះបើសិនជាលោក Biden ឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania មែនចំនួនអង្គបោះឆ្នោតរបស់លោកនឹងកើនឡើងដល់273លើសលោក Trump ដែលឈ្នះបានសរុបចំនួន214អង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលនេះជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នឹងរារាំងលោក Trump មិនឲ្យទទួលបានជ័យជំនះទេលោក Trump កំពុងនាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Alaska ដែលមិនទាន់រាប់សន្លឹកឆ្នោតចប់នៅឡើយបើមិនបានជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ទេលោក Trump មិនអាចយកឈ្នះលោក Biden បានឡើយបើទោះបីជាលោកឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលក៏ដោយនៅពេលដែលទំនងជានឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងទាមទារឲ្យគេជឿពីការលើកឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរបស់លោកថាមានការក្លែងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Trump បានថ្លែងនៅក្នុងសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សគណៈពេលដែលជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗចាប់ផ្ដើមងាកទៅរកគូប្រជែងរបស់លោកវិញថានេះគឺជាករណីដែលពួកគេព្យាយាមលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋានដែលថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារពុករលួយហើយសន្លឹកឆ្នោតកំពុងត្រូវបានគេលួចបន្លំរងការរិះគន់ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងនិងពីសមាជិកជាច្រើននៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania លោក Pat Tommy បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ CBS This Morning ថាសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីយប់មិញរំខានដល់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ព្រោះលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើការចោទប្រកាន់ខ្លាំងៗដោយគ្មានភ័ស្តុតាងទាល់តែសោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋយូតាលោក Mitt Romney ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2012និងជាអ្នករិះគន់លោក Trump មួយរូបបាននិយាយថា លោកប្រធានាធិបតីគឺត្រូវនៅក្នុងការទាមទារការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៅពេលដែលមានភស្តុតាងប៉ុន្តែលោកត្រាំខុសដែលនិយាយថាការបោះឆ្នោតមានការក្លែងបន្លំពុករលួយនិងត្រូវបានគេលួចបន្លំក៏ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំការពារការលើកឡើងរបស់លោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៃរដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់សូមកុំនៅស្ងៀមអំពីរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានអបអរសាទរទិវាឯករាជ្យកម្ពុជាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Pompeo បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាតាំងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជនអាមេរិកខ្ញុំសូមអបអរសាទរប្រជាជនកម្ពុជានៅខួបទី67នៃទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនលោកប៉ុមពេអូបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាយើងមានកិត្តិយសណាស់ក្នុងការប្រជុំមុខនឹងឧបសគ្គរួមក្នុងនាមជាដៃគូជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រដល់សុខុមាលភាពសវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពនៃប្រទេសទាំងពីរយើងទន្ទឹងរង់ចាំការបង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដើម្បីជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពអ្នកវិភាគកិច្ចការការទូតនិងនយោបាយមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលបានឈានចូលដល់គម្រប់70ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2020នេះហាក់មានភាពល្អប្រសើរជាងពេលមុនជាពិសេសចាប់តាំងពីការចូលកាន់តំណែងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកមន្ត្រីការទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងយកពន្ធចំនួន4000លានដុល្លារអាមេរិកលើទំនិញនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការសងសឹកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រឲ្យមានការយកពន្ធនេះនៅពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះជាដំណើរវិវត្តចុងក្រោយបង្អស់នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនៅក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន4មកហើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden កំពុងតែខិតខំតែគៀកទៅនឹងជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោក Trump មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករានឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំឡើងពន្ធនាំចូលលើទំនិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជាការសងសឹកនឹងអ្វីដែលអឺរ៉ុបបានធ្វើស្រដៀងគ្នាចំពោះការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Airbus កាលពីខែមុនអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បានប្រមានថាការយកពន្ធនាំចូលរបស់អឺរ៉ុបនឹងបង្ខំឲ្យអាមេរិកឆ្លើយតបហើយលោក Trump បានគម្រាមថានឹងឆ្លើយតបវិញឲ្យខ្លាំងក្លាជាងនេះនេះខតការឡាយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Meadows បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកើនឡើងខ្លាំងជាងពេលណានាទាំងអស់នៅក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៃរដ្ឋបាលលោក Trump បញ្ជាក់ថាលោក Meadows ពិតជារកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង 236,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រកាសមែនលោក Meadows បានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោក Trump ក្នុងអំឡុងពេលមុននឹងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយបានចេញមុខជាសាធារណៈចុងក្រោយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយគ្មានពាក់ម៉ាស់ខណៈពេលដែលលោក Trump ប្រកាសដោយមិនត្រឹមត្រូវពីជ័យជំនះរបស់លោកនឹងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោក Meadows គឺជាជំនួយការដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលនៅគៀកនឹងលោក Trump នៅពេលលោក Trump ឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមុនប៉ុន្តែលោកបានធ្វើតេស្តរាល់ថ្ងៃហើយក៏បានបំពេញការងារតាមកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការប្តឹងរបស់លោក Trump ក្រោយការបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើត Facebook ទទួលបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋទាំងប្រទេសតូចតាចនិងប្រទេសមហាអំណាច និងខិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងនាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach តារាសម្ដែងខ្មែរអាមេរិកាំង Ellen Wong មើលឃើញខ្លួនឯងក្នុងតួអង្គកូនជនភៀសខ្លួនចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានពេញមួយឆ្នាំប្រទេស Zimbabwe សង្ឃឹមថាវិធីសាស្ត្រកសិកម្មនឹងបញ្ចប់បញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការប្តឹងប្តល់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបានកើតឡើងនៅពេលលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងជាបេក្ខជនគណបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគេព្យាករថាជាបេក្ខជននាំមុខលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបកសាធារណរដ្ឋនៅមុនលទ្ធផលផ្លូវការប្រកាសលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina នៅមុនពេលដែលលោក Joe Biden ប្រកាសពីជោគជ័យដែលត្រូវព្យាករនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាអះអាងថាការប្តឹងតវ៉ារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រោយការបោះឆ្នោតគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់និងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលជារឿងមិនចម្លែកទេនៅក្នុងពេលដែលលោក Joe Biden កំពុងនាំមុខសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋ Nevada ឬ Swing State ចុងក្រោយដូចជារដ្ឋ Georgia ដែលមាន16ប្រតិភូនិងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលមានសម្លេង20ប្រតិភូនោះនៅក្រោយពេលដែលមានភ្លើងខៀវពីលោក Trump ដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងការពីថ្ងៃពុធអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទិនទៅនឹងរបៀបចាត់ចែងលើសัญลักษณ์ឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីក្រុមរបស់លោក Trump បានស្នើឲ្យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតឡើងវិញជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងចំនួន3គឺរដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលជារដ្ឋសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់អ្នកឈ្នះនៃការបោះឆ្នោតនេះការស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់លោក Trump មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយសារគេអះអាងថាគ្មានហេតុផលសមរម្យនៅក្នុងពេលសម្លេងលោក Joe Biden កើនឡើងនិងនាំមុខនៅនីតិចុងក្រោយដែលគេគណនាក្រៅផ្លូវការថាលើសចំនួនប្រតិភូ270ឬក៏ឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅមុនការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនោះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលោកឈ្នះរដ្ឋ Pennsylvania នេះលោករីគីពរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់មានដើមកំណើតមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងទីក្រុង Modesto រដ្ឋ California មានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យមួយផងនោះបានថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងលោក Trump មិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេ
វាជាដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកថារឿងនេះធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាងមួយទសវត្សមុនរវាងលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Al Gore ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏មានការប្តឹងប្តល់តវ៉ាដូចគ្នានេះដែរនៅរដ្ឋ Florida ក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយលោក Bush គឺជាអ្នកឈ្នះក្តីក្រៅពីរំពឹងថាភាពចម្រូងចម្រាសតាមផ្លូវច្បាប់និងការតវ៉ាខ្លះនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការនិងគ្មានអំពើហិង្សានោះលោករីគីចង់ឃើញតំណាងនិងប្រធានាធិបតីថ្មីត្រូវជួយម្ចាស់ឆ្នោតវិញហើយបែងចែកឲ្យស្មើភាពផ្នែកសុខភាពការងារធ្វើផ្ដល់ថវិកាដល់សាលារៀនបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសម្របសម្រួលសេចក្តីត្រូវការសង្គមដូចជាផ្ដល់ការគាំទ្រថវិកាសម្ភារៈពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាដើមលោក Timothy Chim ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបផ្សេងទៀតមកពីរដ្ឋ New York និងជាអ្នកជំនួញខ្នាតតូចបានថ្លែងថាការប្តឹងផ្តល់នេះជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់នៅប្រទេសអាមេរិកប្រសិនបើកាណាភៀកគីមួយឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងនីតិវិធីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមិនធម្មតាគូប្រជែងមានសិទ្ធិសុំឲ្យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតឡើងវិញ
ជារឿងធម្មតាបើសិនជាសัญลักษณ์ឆ្នោតនឹងវាគៀកគ្នាពេកហើយដែលអ្នកដែលចាញ់នឹងមិនសុខចិត្តគេត្រូវទៅរកតាមវិធីច្បាប់សម្រាប់ប្តឹងប្តល់អញ្ចឹងអានឹងជារឿងធម្មតា
លោក Timothy Chim បានបន្តថាសម្រាប់លោកមានទួនាទីគ្រាន់តែជាអ្នកបោះឆ្នោតនិងរងចាំតែប៉ុណ្ណោះទេប្រសិនបើមានរឿងរ៉ាវត្រូវការតតាំងគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់រវាងគូភាគីប្រជែង
បើសិនជារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់យើងទុកឲ្យតុលាការគេធ្វើការទៅ
ទោះជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការក្តីក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាទាំងគាំទ្រនិងប្រឆាំងបានបង្ហោះលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាលោក Trump ទទួលបានសម្លេង2 214ហើយលោកโจไบเดนនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេង264ឬក៏សារព័ត៌មានខ្លះបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាចំនួន214ទល់នឹង253គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី6ខែវិច្ឆិកានេះបេក្ខជនទាំងពីរត្រូវការសម្លេងឆ្នោតប្រតិភូចំនួនយ៉ាងតិច270ដែលជាសម្លេងកំណត់ថាឈ្នះការបោះឆ្នោតនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្តឹងផ្តល់នេះទំនងជាអូសបន្លាយពេលយូរនៅក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការចុងក្រោយប្រសិនបើជាតុលាការទទួលបានអំណាចអំណាងសមរម្យនៅក្នុងការសម្រេចតាមការទាមទាររបស់គូភាគីណាមួយលោកអ៊ុងរិទ្ធីខ្មែរអមេរិកាំងមកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell ដំបងផងនោះបានថ្លែងថាការប្តឹងផ្តល់ជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលទំនងជាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ដែលគេត្រូវរងចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតផងដែរ
អត់ទោះចាំក៏យើងត្រូវចាំដែរព្រោះជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើទៅតាមការស្លោច្បាប់យើងមិនចង់ឲ្យបាត់ស្លឹកឆ្នោតរបស់ជាប្រណាមមួយឡើយបាទ
ទោះជាលោករដ្ឋីបានបង្ហាញពីសេរីភាពតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការប្តឹងផ្តល់របស់លោកត្រាំមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថានេះគឺជាការមិនចង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលដែលលោកបៃដិននាំមុខខ្លាំងនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកសេកកុសលពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមកពីរដ្ឋមីនីសូតាបានថ្លែងថាគូប្រកួតប្រជែងទាំងពីរនៅមានពេលវេលាតតាំងគ្នាតាមផ្លូវច្បាប
់ស្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាវាធម្មតាវាជាឱកាសល្អជាគំរូល្អដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្រៅប្រទេសអាចសម្លឹងឃើញថាយើងមានភាពអព្យាក្រឹតដូច្នេះទុកតែភាគីដូចជាលោកដាណាល់ត្រាំក៏ចង់ផ្ដឹងផ្ដល់អាហ្នឹងជាសេរីភាពរបស់គាត់ហើយបើសិនជាលោកโจไบเดนគាត់មិនយល់ព្រមដែរនៅក្នុងមួយខែជាងមុខនេះគាត់មានសិទ្ធិធ្វើយ៉ាងដែរបាទ
លោកថាលោកបានចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតជាអ្នកឯករាជ្យគឺចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំមិនប្រើពាក្យសម្ដីវាយប្រហារគ្នាខ្លាំងដែលនាំឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានតែការឈ្លោះគ្នាដែលផ្ទុយពីការផ្ដល់តម្លៃជាច្រើនសតវត្សថាជាប្រទេសសន្តិភាពថ្លៃថ្នូរផងដែរគេឃើញមានបាតកម្មនឹងការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរកើតឡើងនៅរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអំពើហិង្សាធំដុំកើតឡើងនោះទេទន្ទឹមគ្នាដែរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនប្រកាសពីជ័យជំនះដូចគ្នាមុនពេលការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតជាផ្លូវការដែលថាបេក្ខជនណាមួយត្រូវក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃសុក្របានលើកឡើងថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកដែលលោកចាត់ទុកថានេះជាយន្តការសំខាន់មួយក្នុងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកដោះស្រាយលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើតទំព័រ Facebook ដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook និងការពិនិត្យមើលការចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មានលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ1ស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់លើសក្តីព្រៀងឯកសារទស្សនៈទានសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាលោកបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់បង្កើតជាទំព័រ Facebook ដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋលោកចាត់ទុកថានេះជាយន្តការសំខាន់មួយដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែជួបមុខគ្នាទើបទទួលពាក្យបណ្ដឹងបាននោះទេ
ខ្ញុំបានណែនាំឲ្យអេតអេតសកថាចូលនៅខាងបន្តណែនាំទៅឲ្យនៃអគ្គនាយកអភិបាលខេត្តអីជាដើមបង្កើតនៅ account Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីនឹងត្រងយកនៅតេយោបល់ទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្នើដែលគាត់សុំ
លោកសខេងបន្តថាខ្លួនលោកផ្ទាល់មានក្រុមការងារដែលកំពុងពិនិត្យមើលការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកបញ្ជូនទៅក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការដោះស្រាយលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ញើមក Facebook របស់លោកគឺ 90% ហើយជាព័ត៌មានពិតហើយពុំមានការលេបខាយខាងនយោបាយនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាអត្តបទសារព័ត៌មានក៏ជាប្រភពនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ចុះតាមប្រសាទក៏យើងចាត់ទុកថាពាក្យបណ្ដឹងដែរវាមិនមែនអាណាមឹកទេណាព័ត៌មានកសែតមកបានគេមានប្រភពរបស់គេអូតាមម្ដង Facebook នេះនេះយើងដកស្រង់មកមួយថ្ងៃនឹងមានប្រមាណរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងយើងយកអានឹងមកដើម្បីចាត់ឲ្យអធិការកិច្ចធ្វើការ ឬមួយក៏ឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចណាពាក់ព័ន្ធទៀតបោះស្រាយធ្វើមិនអស់ទេធ្វើមិនអស់ទេការងារនឹងច្រើនណាស
់លោកអិតសោធឿនប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាន VOD មានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបង្ហាញពីការឲ្យតម្លៃទៅលើសារព័ត៌មានដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរួចហើយមុនពេលចុះផ្សាយលោកបន្តថាកន្លងទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅតែគិតអវិជ្ជមានចំពោះសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលត្រូវបានចោទថាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល
តែនេះអាចថាជាការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលកន្លងមកដែលគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏សារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈព្រោះថាមន្ត្រីខ្លះគាត់យល់ថាសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ព័ត៌មានអវិជ្ជមានអំពីរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងអីហ្នឹងទៅ
លោកបន្ថែមថាក្រោយការបិទសារព័ត៌មានដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និងអវត្តមានរបស់ Vishu Azizi Serai ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យបាត់បង់ព័ត៌មានល្អល្អជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គម
ទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាពេលដែលយើងបាត់សារព័ត៌មានជាជីវៈឬជាខណ្ឌពេលនេះអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបាត់ប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែរនេះបញ្ជាក់ថាអន្តរក្រសួងសុខាភិបាលក៏ផ្ដល់តម្លៃដល់សារព័ត៌មានអញ្ចឹងអាចរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការផ្ដល់ការជាការគ្រប់គ្រងទៅលើការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈ
អ្នកដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាថារដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រើប្រាស់យន្តការផ្លូវច្បាប់ចាត់វិធានការលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេតួយ៉ាងដូចជាករណីតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់លោកសុកឧត្តមដែលត្រូវបានប្តឹងដោយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបលោកសុកឧត្តមដែលជាម្ចាស់ស្ថាននៃវិសុរិទ្ធិសែននិងជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់និងត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាម Facebook ទាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានអំពាវនាវកុំឲ្យចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកប្រឆាំងដោយសារការសរសេរអត្ថបទអវិជ្ជមានអំពីរដ្ឋាភិបាល
មន្ត្រីគឺជាបច្ឆាមឲ្យតែគេសរសេរអក្រក់សពុះប្រឆាំងនឹងគឺឈប់អានឹងមួយគឺចោលត្រូវចោលហ្នឹងតែមើលថាគេសរសេរហ្នឹងពិតទេហើយពិតដល់ត្រង់ណាយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនេះជាការសំខាន់មិនមែនរឿងគ្រាន់ស្វែងប្រវត្តិភាពអណត្តសេរអក្រក់សិនអ្នកប្រឆាំងចុះការប្រឆាំងហ្នឹងគេនិយាយទៅណា
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងបណ្ដុំសមាគមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិជាង50ផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់ពួកគេពួកគេបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលពួកគេថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានគឺអនុវត្តទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់មិនមែនជាការរំលោភបំពាននិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តការនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងថាកន្លែងណាដែលពួកគេអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេជួបប្រទះលោកបន្តថាការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏យឺតយ៉ាវផងដែររហូតដល់ពួកគេបាត់បង់ជំនឿចិត្ត
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងបើសិនជាការដែលឲ្យបង្កើតជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook ដើម្បីទទួលទិព្វបណ្ដាញរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែចេះទេអាការបង្កើតហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តតើទទួលលើបណ្ដាញរបស់គាត់ហើយតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចបម្រើសេវាសាធារណៈទាន់ចិត្តសម្រាប់ជាប្រវត្តិគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែរទេ
លោកអមសំអាតបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនឬអ្នកមានអំណាចអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមមិនអាចដោះស្រាយជូនពួកគាត់បានទេរហូតដល់ពួកគេធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសចំនួន14ដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិនិត្យមើលប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្ស Universal Periodic Review ឬ UPR ដំណើរការរយៈពេល2សប្ដាហ៍នេះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការជួបប្រជុំផ្ទាល់និងការប្រជុំពីចម្ងាយដោយសារតែការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី Lisa Schlein ជួនសេក្រារីការ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើរការពិនិត្យជាសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សឬ Universal Periodic Review ហៅកាត់ថា UPR គឺជាដំណើរការត្រួតពិនិត្យពិសេសមួយទៅលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសសមាជិកទាំង193របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនថាប្រទេសតូចតាចឬប្រទេសមានឥទ្ធិពលនោះទេបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ដងចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្ស UPR បានចាប់ផ្ដើមលើដំបូងកាលពីឆ្នាំ2008ឥឡូវនេះកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យសារជាថ្មីជាលើកទី3ជោគជ័យមួយនៃដំណើរការពិនិត្យជាសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្ស UPR គឺថាដំណើរការនេះមានការចូលរួម 100% ពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Rolando Gomez បាននិយាយថាដំណើរការពិនិត្យជាសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្ស UPR គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់បណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗដើម្បីបង្ហាញពីការវិវត្តទៅមុខនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សតែសម្រេចបាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោក Gomez យល់ស្របថាប្រទេសខ្លះប្រហែលបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាមិនមានប្រទេសណាមួយមានកំណត់ត្រារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់ហួសហេតុនោះទេហើយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញបានលោកបានប្រាប់ VOA ថាគឺជាបទពិសោធន៍របស់រដ្ឋមួយថាតើរដ្ឋនេះនឹងជ្រើសរើសការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបែបផែនពិតប្រកបមួយឬទេលោក Gomez បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
If by chance they don't address their own issues in a genuine manner there are other their states who are taking
ប្រសិនបើក្នុងករណីណាមួយពួកគេមិនដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនៅក្នុងបែបផែនប្រកបប្រជាមួយនោះទេគឺថាមានប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចូលរួមនិងលើកយកបញ្ហាទាំងនោះមកនិយាយពួកគេនឹងមិនអាចគេចពីការត្រួតពិនិត្យនោះទេហើយពួកគេក៏មិនអាចបិទបាំងការរំលោភបំពានផ្សេងៗដែលកំពុងប្រព្រឹត្តឡើងដែរជាមួយនឹងសមាជិកភាពខ្ញុំសូមចង្អុលបង្ហាញថាពួកគេមិនអាចគេចផុតពីការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយឡើយ
លោក Gomez បានលើកឡើងថាមានរឿងល្អល្អកើតឡើងចេញពីដំណើរការនេះលោកបានក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តផ្សេងៗដោយរដ្ឋដែលត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការត្រួតពិនិត្យជាសកលទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះជាឧទាហរណ៍លោកបាននិយាយថាអត្រាអក្ខរកម្មបានកើនឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសាសនារបស់កុលសម្ព័ន្ធភាគតិចត្រូវបានអនុម័តដោយបទបញ្ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតហើយលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏មានភាពប្រសើរឡើងផងដែរលោក Gomez បានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលបើទោះបីជាបានបោះបង់កៅអីរបស់ខ្លួនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយលោកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
I can tell you that from the reports which are already in the public domain on this review
ខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានតាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែលអាចរកបានជាសាធារណៈតើទិននឹងការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកការរើសអើងពូជសាសន៍ការរើសអើងជាទូទៅភាពខុសខើរបស់ប៉ូលីសទាំងនេះជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យនេះ
លោក Gomez បានបន្ថែមថាបញ្ហាដទៃទៀតដូចជាស្ថានភាពជនចំណាក់ស្រុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងត្រូវលើកយកមកនិយាយផងដែរដោយសារតែវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19លោកបាននិយាយថាភាគច្រើននៃប្រទេសចូលរួមនឹងផ្ដោតសក្តិកម្មពីចម្ងាយពីរដ្ឋធានី Washington លោកបានបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ក៏នឹងត្រូវរំពឹងថានឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សូនីនជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកនាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡុងប៊ីតារាសម្ដែងខ្មែរកាណាដាអេឡែនវងមើលឃើញខ្លួនឯងក្នុងតួអង្គកូនជនភៀសខ្លួនចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានពេញមួយឆ្នាំប្រទេសស៊ីមបាប់វេសង្ឃឹមថាវិធីសាស្ត្រកសិកម្មនឹងបញ្ចប់បញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកទទួលបានសម្លេងលើសលប់សម្រាប់តំណែងចៅសង្កាត់លេខ6ក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California អ្នកស្រីស៊ូលីគឺជាខ្មែរទី1ដែលនឹងកាន់តំណែងនេះបន្ទាប់ពីការខិតខំដោយមិនបានជោគជ័យរបស់បេក្ខជនខ្មែរជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងមកលោកម៉ានកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដោយច្រើនលើសលប់លើគូប្រជែងគឺលោក D Andrew សម្រាប់តំណែងចៅសង្កាត់លេខ6នៃទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាលោក D Andrew បច្ចុប្បន្នជាចៅសង្កាត់លេខ6និងជាចៅហ្វាយក្រុងរងដែលបានកាន់តំណែងអស់រយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយបានព្យាយាមបន្តតំណែងរបស់លោកមួយអាណត្តិទៀតលទ្ធផលឆ្នោតបឋមបង្ហាញថាអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតជាង 5,600 សំឡេងដែលត្រូវជាជាង 59% ទល់នឹងលោក D Andrew ដែលទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតជិត 3,900 សំឡេងដែលត្រូវជាជិត 41% នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ស្មៀនក្រុង Los Angeles បើលទ្ធផលនេះនៅដដែលគឺអ្នកស្រីនឹងក្លាយជាខ្មែរទី1ដែលនឹងកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach តែជាទីមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែលមានអាយុ39ឆ្នាំបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយឈរលើការបង្កើតការងារលំនៅឋានសន្តិសុខនិងសុខភាពអនាម័យសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកថាមិនទទួលបានសេវាត្រឹមត្រូវនិងមិនមានតំណែងបានល្អជាច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook ក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផលឆ្នោតថាយប់នេះសហគមន៍យើងបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីហើយខ្ញុំប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើការបម្រើការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការងារក្នុងសង្កាត់ដោយគ្មាននឿយហត់គោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកដែលសហគមន៍យើងជួបប្រទះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិតសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាអ្នកស្រីស៊ូលីបានលើកឡើងថាមានមនុស្សជាច្រើនចង់ឲ្យអ្នកស្រីធ្លាក់ចេញពីការបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែគេគិតថាស្ត្រីមិនមែនស្បែកសនឹងជាម្ដាយមិនអាចជំនះឧបសគ្គនានាក្នុងការងារបានឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយប់នេះយើងបង្ហាញថាពួកគេខុសហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការគិតវិជ្ជមានគឺនឹងឈ្នះការផ្លាស់ប្ដូរអាចកើតមានឡើងនិងអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរសង្កាត់លេខ6ជាតំបន់ដែលមានស្តង់ដារសុខភាពទាបនិងអត្រានៃភាពក្រីក្រខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach នេះបើតាមការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពទីក្រុង Long Beach Long Beach Memorial Medical Center ក្នុងឆ្នាំ2019ការនេះបានដឹកបន្ថែមតាមរយៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19ដែលមានអត្រាអ្នកឆ្លងជាង1700អ្នកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ100,000អ្នកនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាលាក្រុង Long Beach ដែលចងក្រងដោយកាសែត Long Beach Post ទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រមាណជាង50,000អ្នកដែលភាគច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងនៃរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមនិងក្រោយពីរបបនេះបានដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1979បើទោះបីជារស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនដែលបានជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទេពលរដ្ឋកម្ពុជាដំបូងដែលបានចូលឈ្មោះគឺអ្នកស្រី Sandy Blankenship ដែលបានចូលឈ្មោះនៅឆ្នាំ1996សម្រាប់តំណែងសង្កាត់លេខ4ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យលោក Charles Song ដែលបានជួយដល់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់អ្នកស្រី Sully បានបញ្ជាក់ថា
បងប្អូនខ្មែរយើងជាទូទៅទាំងខ្ញុំទាំងរួមនឹងបងប្អូនហើយនឹងបងប្អូនដែលមាន ដែលហៅថាជាអ្នកសកម្មជននៅក្នុងការចូលរួមយុទ្ធនាការស្វែងរកស្លឹកត្នោតជូនបណ្ឌិតស៊ូឌីសារ៉ូការពិតទៅយើងមានសេចក្តីរំភើបអត់អបមាពីព្រោះនេះជាលើកទី1ដែលយើងបានជ្រើសរើសកូនខ្មែរបណ្ឌិតស៊ូឌីសារ៉ូដើម្បីតំណាងនៅជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លេខ6
លោកឆាលសុងជឿថាអ្នកស្រីស៊ូលីនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្កាត់បាន
អ្វីដែលគាត់បានសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសង្កាត់នេះជាកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ត្រូវដោះស្រាយត្រឹមតែលើដោះស្រាយ
ចៅសង្កាត់លេខ6បច្ចុប្បន្នគឺលោកឌីអេនឌ្រូមិនបានសរសេរសារអ្វីលើទំព័រ Facebook ទេក្រោយពីលទ្ធផលឆ្នោតរីឯក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកក៏មិនបានឆ្លើយតបដែរនៅពេលដែល VOA តាក់ទងអ្នកស្រីស៊ូលីចូលរួមប្រកួតក្នុងនាមជាបេក្ខជនមិនចំណោះគណៈបកណាទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានលោក Alan Lowenthal អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំមណ្ឌលទី47នៃរដ្ឋ California ដែលក្នុងនោះមានទីក្រុង Long Beach ផងដែរដោយឡែកលោក Dean Drew ទទួលបានការគាំទ្រពីលោក Robert Garcia ចៅហ្វាយក្រុង Long Beach ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកចៅហ្វាយក្រុងគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអបអរសាទរអ្នកស្រីមុនគេអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនម៉ៃរ៉ូតតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃមុននឹងក្រុមគ្រួសារទទួលបានសិទ្ធិមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1982អ្នកស្រីមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រចាំនៅទីក្រុងឡងប៊ីចនិងបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំសិក្សាធិការពីសាកលវិទ្យាល័យឡាវែនរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តារាសម្ដែងជនជាតិខ្មែរកាណាដា Alan Wong ដែលដើរតួសម្ដែងក្នុងភាពយន្តរឿង Scott Pilgrim vs the World រឿងភាគ The Carrie Diaries និងរឿងភាគ Glow របស់ Netflix បានសម្ដែងជាតួអង្គម្នាក់ដែលមានសាច់រឿងស្រដៀងជីវិតពិតរបស់នាងបំផុតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយអំពីប្រទេសកំណើតរបស់នាងលោកចាប់ចិត្រានី VOA បានជជែកជាមួយនាង Alan Wong អំពីដំណើរការសម្ដែងរបស់នាងនៅក្នុងភាពយន្តនោះ
Hey. Yeah, I'm here.
នេះគឺជាអ្នកនាង Alan Wong សម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថ្មីតន្ត្រីជីវិតឬ In the Life of Music ដែលជាសាច់រឿងប្រឌិតអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងជំនាន់នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាទៅលើគ្រួសារមួយនីតិានតាមរយៈបទចម្រៀងចំប៉ាបាត់ដំបង
ខ្ញុំពងយូរហើយតើថ្ងៃណាឡើយបានជួបទាំងត្រា
តារាសម្ដែងវ័យ35ឆ្នាំមកពីទីក្រុងតូរ៉ន់តូប្រទេសកាណាដារូបនេះដើរតួជាក្មេងស្រីអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលមកលេងសាច់ញាតិរបស់នាងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងហើយចង់ថតវីដេអូនៅអ្វីៗដែលនាងឃើញដើម្បីទុកឲ្យម្ដាយជន់ភៀសខ្លួនដែលជិតស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់នាងមើល
I told her everything I see she sees too
You played the lead role.
នេះសម្ដែងជាតួឯកឈ្មោះ Hope នៅក្នុងភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតនេះ។ពេលសម្រាប់ចិត្តថតកូននេះតើអ្នកនាងមានការរំពឹងទុកអ្វីខ្លះ?
I was going to be working and shooting in Cambodia and I knew that it was going to be difficult.
ខ្ញុំបំរុងទៅធ្វើការនឹងថតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំដឹងថានៅទីនោះនឹងមានភាពខុសគ្នា។មិនមែនដោយសារតែខ្ញុំមិនដែលធ្វើការនៅទីនោះពីមុនមកទេ។ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំដឹងថានឹងមានអារម្មណ៍នឹងរឿងជាច្រើនដែលស្រដៀងខ្លាំងនឹងរឿងពិតក្នុងជីវិតខ្ញុំ
នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត90នាទីនេះតួអង្គរបស់នាងគឺក្មេងស្រីឈ្មោះ Hope បានដឹងអំពីអ្វីដែលម្ដាយនាងបានឆ្លងកាត់មុននឹងក្នុងកំឡុងពេលរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននៅចុងសតវត្សឆ្នាំ1970ហើយស្របពេលនោះដែរក្មេងស្រី Hope បានស្វែងយល់អំពីដើមកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់នាងឡើងវិញ
In the life of music is such an
រឿងតន្ត្រីជីវិតជាខ្សែភាពយន្តដ៏សំខាន់មួយពីព្រោះវានិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលឪពុកម្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែវាក៏និយាយអំពីដំណើររបស់នារីម្នាក់ដែលជាក់ស្ដែងត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមពីរផ្សេងគ្នា
ហើយកំពុងតែព្យាយាមសម្របខ្លួនឲ្យត្រូវតាមសង្គមទាំងពីរនោះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួននាងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយ
តារាសម្ដែង Alan Wong កើតនៅប្រទេសកាណាដាជាមួយឪពុកម្ដាយខ្មែរដើមកំណើតចិនដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកាណាដាដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពេលធំដឹងក្តីនាងនិយាយថានាងមិនបានជួបជនជាតិខ្មែរច្រើននោះទេហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងមិនបាននិយាយច្រើនអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសារពួកគេទេអ្នកនាង Alan Wong និយាយថានាងមើលឃើញសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនៅក្នុងតួអង្គហូប
I know for at least for me growing up I wanted so much to just fit in and to be just feel like I was like everyone else around me that I wanted to be as
សម្រាប់ខ្ញុំពេលធំឡើងខ្ញុំចង់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ដូចជនជាតិកាណាដាឬដូចអ្នកនៅលោកខាងលិចយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកព្យាយាមច្រានចោលអត្តសញ្ញាណពិតរបស់អ្នកដែលជាធាតុផ្សំនៃភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកហើយខ្ញុំគិតថាការដឹងពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់វាជាផ្នែកមួយរបស់អ្នកហើយជាអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវប្រាប់បន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2007ខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងដែលគ្មានគ្រួសារទៅជាមួយទេហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាតួអង្គហូបកំពុងឆ្លងកាត់ដោយខ្ញុំនៅពេលនោះដែរអ្នកពិតជាមិនយល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទេតោះតែអ្នកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកនៅទីនោះស្វែងយល់ពីប្រទេសប្រជាជនវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រពេលនោះអ្នកនឹងយល់ថាអូខ្ញុំយល់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ពីមូលហេតុដែលពួកគេមានគំនិតបែបនេះខ្ញុំយល់មូលហេតុដែលខ្ញុំគិតបែបនេះគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាផ្គុំចូលគ្នាហើយធ្វើឲ្យអ្នកយល់បានដោយគ្រាន់តែនៅទីនោះនេះជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងលើកដំបូងហើយទាំងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាចង់ដាក់បញ្ចូលក្នុងតួអង្គហូប
ដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2007នេះមិនត្រឹមតែបានត្រៀមអ្នកនាង Alan Wong ក្នុងការសម្ដែងជាតួអង្គហូបក្នុងភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតនេះទេវាថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យនាងយល់ពីមូលហេតុដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងមិនចង់ឲ្យនាងក្លាយជាតារាសម្ដែងតាមក្តីសុបិនរបស់នាង
It comes from this place where you know your family's had to overcome
មូលហេតុគឺថាគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវជំនះយ៉ាងច្រើនណាស់ទម្រាំបានដូចសពថ្ងៃនេះហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ភាពប្រកបប្រជាក្នុងជីវិតឲ្យកូនកូនហើយដឹងថាកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងមិនអីនឹងមិនធ្វើការដែលប្រថុយប្រឋានធំនោះទេគឺយកការងារណាដែលធានាថាគ្រាន់តែធ្វើការហើយអាចមានជីវភាពល្អនិងមិនបាច់ព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីហេតុផលរបស់ពុកម្ដាយខ្ញុំគឺក្តីសុបិនមានន័យខុសគ្នាពួកគាត់មិនមានឱកាសសុបិនឬប្រថុយប្រឋានដើម្បីតាមរកក្តីសុបិននោះទេហើយការតាមរកក្តីសុបិនមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យវាប្រហែលជាចាប់ហើយប្រហែលជាអ្នកមានឱកាសតែម្ដងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគាត់ប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកដើម្បីគ្រាន់តែអាចមានការងារធ្វើដើម្បីអាចរស់បានចំណែកឯខ្ញុំក៏គ្នាពួកគាត់មកកាណាដាដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចមានឱកាសសុបិនខ្ញុំនៅក្មេងហើយកំពុងស្វែងរកថាខ្ញុំចង់ធ្វើការអ្វីហើយនោះមានន័យថាខ្ញុំអាចប្រថុយប្រឋាននិងបរាជ័យសិនបានហើយបើទោះបីជាអ្វីៗមិនដំណើរការក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមានឱកាសរកការងារផ្សេងទៀតវានឹងមិនខ្លាយជាទីបញ្ចប់នៃអ្វីៗទាំងអស់នោះទេ
ជួយទៅរួមនេះ
មានតែរូបអូនដែលជាដង្ហាចំពោះនួនឡងចិនបងសង្ឃឹមសង្ឃឹមញញឹមថាបាន
ខ្សែភាពយន្តតន្ត្រីជីវិតឬ In the Life of Music ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាភាពយន្តតំណាងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការលើកទី92ផ្នែកខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិនឹងចេញលក់តាម DVD នៅចុងឆ្នាំ2020នេះហើយអ្នកជាវ DVD 20ច្បាប់ដំបូងនឹងទទួលបានថាស្វាញ់ណុលនៃអាល់ប៊ុមចម្រៀងក្នុងភាពយន្តដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមការងាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អ
ក្រុមអ្នកជំនាញស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គលើការចែករំលែកទិន្នន័យជលសាស្ត្រប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាចិននឹងត្រូវចែករំលែកទិន្នន័យកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេខាងក្រោមអាចវាស់ស្ទង់ពីផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងនៃទំនប់របស់ចិនទៅលើទន្លេដ៏ធំបំផុតមួយនេះរបស់ទ្វីបអាស៊ីលោក Zambo Peter រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី Hello Simoni ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានយល់ព្រមចែករំលែកទិន្នន័យពីតំបន់មេគង្គលើជាមួយប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំទំនប់ទប់ទឹករបស់ចិនត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាបានកាត់ផ្ដាច់លំហូរធម្មជាតិនៃផ្លូវទឹកដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ទ្វីបអាស៊ីនិងបានរួមចំណែកដល់ការឈឺចាប់ដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីពេលថ្មីៗនេះអស់រយៈពេល18ឆ្នាំហើយចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យអំពីកម្រិតទឹកភ្លៀងនិងកម្រិតទឹកទន្លេនៅតាមទីតាំងតំបន់ទំនប់ទឹកចំនួន2នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលើដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃទន្លេនេះប៉ុន្តែការចែករំលែកព័ត៌មាននោះសម្រាប់តែមួយរយៈពេលនៃរដូវវស្សាប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមជាផ្លូវការក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដូចគ្នានេះចេញពីទីតាំងទាំងពីរនេះពេញមួយឆ្នាំជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមដែលមានទូនីតិចាត់ចែងផ្លូវទឹកប្រទេសចិនឡាវថៃនិងវៀតណាមដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបានជំរុញរាប់ឆ្នាំមកហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចែករំលែកព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកអានពេជ្រហាត់ដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងចិនដែលនឹងជួយដល់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមអាចព្យាករណ៍អំពីគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលនឹងកើតមានឡើងមនុស្សប្រមាណ60លាននាក់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនពឹងអាស្រ័យលើទឹកត្រីនិងដីល្បាប់ដែលទន្លេមេគង្គហូរនាំមកជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំនេះនឹងជួយដល់សហគមន៍កសិកម្មនិងនេសាទនៅតាមដងទន្លេមេគង្គឲ្យទទួលបាននូវការព្រមានទុកជាមុនអំពីការធ្លាក់ចុះឬការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃទឹកទន្លេនេះដែលអាចធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេបំផ្លាញផលដំណាំតាមមាត់ទន្លេនិងធ្វើឲ្យទូកជាប់គាំងឬរសាត់ទៅតាមទឹកលោក Gary Lee គឺជានាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវតស៊ូមតិសម្រាប់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទន្លេប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថា
ជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវហើយក៏នៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃអាងទឹកទន្លេមេគង្គក្រោមផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគួរតែអាចជួយបានខ្លះពីព្រោះយើងពិតជាត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចព្យាករណ៍កម្រិតទឹកទន្លេនិងកម្រិតលំហូរទឹកឲ្យបានកាន់តែច្បាស
់ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការព្យាករណ៍បានថមថយនៅតាមដងទន្លេផ្នែកខាងក្រោមដែលជាទីតាំងនៃសហគមន៍ទាំងនោះលោកបន្តថាបើទោះជាចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយក៏ទិន្នន័យខ្លះមានភាពយឺតយ៉ាវជាងតម្រូវការជាក់ស្ដែងដោយពេលខ្លះទិន្នន័យនោះត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈការជូនដំណឹងតែ2ឬ3ថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះលោក Mark Goychot ប្រធានផ្នែកទឹកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ធម្មជាតិយល់ស្របថាទិន្នន័យថ្មីនេះនឹងជួយដល់ការព្យាករណ៍ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍កាន់តែសម្បើមនោះគឺវានឹងបង្ហាញពន្លឺថាតើហេតុអ្វីបានជាកម្រិតទឹកប្រែប្រួលនៃទឹកទន្លេមេគង្គតាមរដូវខុសប្រក្រតីពីកម្រិតទឹកដែលធ្លាប់មានតាំងពីមុនមកលោកនិយាយថាការគិតស្មានអំពីមូលហេតុនេះកើតចេញពីគំនិតចំនួន3រួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលអាចរំខានដល់វដ្តនៃទឹកភ្លៀងការវិវត្តនៃការប្រែប្រាស់ដីដែលអាចរុញទឹកភ្លៀងឲ្យហូរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេកាន់តែលឿនដោយមិនបានបង្អង់ឲ្យវាបានជ្រាវចូលក្នុងដីនិងកត្តាចុងក្រោយគឺទំនប់វារីអាកាសនីរហូតមកដល់ពេលនេះចិនបានសាងសង់ទំនប់ចំនួន11កាត់តាមដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើដោយទំនប់ខ្លះមានអាងស្តុកទឹកដ៏ធំហេមៀដែលអាចផ្ទុកទឹកបានយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំនេះក្រុមស្រាវជ្រាវបញ្ហាអាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឯកទេសខាងវិទ្យាសាស្ត្រទឹកគឺក្រុមហ៊ុនខ្សែផ្នែកលើភពផែនដីឬ Eyes on Earth បានសន្និដ្ឋានថាទំនប់ទឹករបស់ចិនបានបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ2019នៅអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដោយសារតែការទប់ទឹកទុកបើទោះបីជានៅប្រទេសចិនកម្រិតទឹកទន្លេនេះមានលើសពីកម្រិតមធ្យមក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានច្រានចោលការអាងបែបនេះដោយទទូចថាអាងទឹកទន្លេមេគង្គលើទទួលរងនៅកម្រិតទឹកភ្លៀងធ្លាក់តិចជាងធម្មតាលោកក៏ឆ្លត់បាននិយាយថាទិន្នន័យថ្មីដែលចិនសន្យាថានឹងចែករំលែកនេះអាចចង្អុលបង្ហាញពីការពិតបានលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថា
ប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលបានទិន្នន័យសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំបានអ្នកនឹងយល់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនអំពីទួលនីតិប្រតិបត្តិការនៃទំនប់ទាំងនោះហើយអ្នកនឹងយល់បានថាចិនកំពុងតែធ្វើឲ្យទន្លេនេះមានភាពប្រសើរជាងមុនឬបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដ
ដូច្នេះការមានទិន្នន័យបែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្វីៗកាន់តែមានតម្លាភាពជាងមុនបន្តិច
លោកបន្តថាការមានតម្លាភាពជាងមុននេះអាចជួយដល់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមចរចាពីបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការបាត់បង់ត្រីនិងដីស្រែចម្ការនិងផលដំណាំរបស់ចិនក្នុងការបង្កើនធាមពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានភាពជឿជាក់ថាទិន្នន័យថ្មីនេះអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកស្រី Courtney Weatherby គឺជាអ្នកវិភាគការស្រាវជ្រាវម្នាក់សម្រាប់កម្មវិធីធាមពលទឹកនិងនិរន្តរភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ការចរចាបែបនេះអាចកើតមានទៅបានលុះត្រាតែព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទំនប់នៅផ្នែកខាងលើរបស់ចិនត្រូវបានចែករំលែក
ក្នុងចំណោមទីតាំងទំនប់ទាំងពីរដែលចិននឹងចែករំលែកទិន្នន័យមានតែមួយទេគឺទំនប់ជីងហុងដែលស្ថិតនៅលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គទំនប់ជីងហុងគឺជាទំនប់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងបង្អស់ក្នុងចំណោមទំនប់ទាំង11នៅលើដងទន្លេមេក្នុងប្រទេសចិនហើយអាងស្តុកទឹករបស់ទំនប់នេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអាងស្តុកទឹកធំជាងគេអ្នកស្រី Weatherby និយាយថាអ្វីដែលប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមពិតជាត្រូវការខ្លាំងជាងនេះគឺតួលេខកាន់តែច្រើនពីខ្សែទឹកខាងលើដែលជាទីតាំងនៃអាងស្តុកទឹកធំជាងគេដែលតួលេខទាំងនោះរួមមានទិន្នន័យប្រតិបត្តិចេញពីតំបន់ទំនប់និងថាតើទំនប់នោះបើកបង្ហូរទឹកក្នុងកម្រិតណានិងនៅពេលណាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាន
ៅពេលយើងគិតគូរពីការចូលរួមចំណែកដល់ទូលំទូលាយរបស់ចិនក្នុងរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ថាតើទំនប់ទឹកស្ថិតនៅខាងលើនៃទីតាំងជីងហុងដើរតួនាទីអ្វីខ្លះពីព្រោះទីតាំងនោះតាមពិតទៅគឺជាកន្លែងស្តុកទឹកដូច្នេះវាជាកន្លែងដែលយើងឃើញមានការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការឡើងចុះនៃកម្រិតទឹកក្នុងផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គពីព្រោះទឹកនេះត្រូវបានគេធ្វើកំហិតឬត្រូវបានគេបើកឲ្យហូរចេញ
អ្នកស្រី Weatherby បន្ថែមទៀតថា
ដូច្នេះប្រសិនបើយើងសួរថាតើទំនប់របស់ចិនទាំងនោះដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថាតើគេទប់ទឹកដោយរបៀបណាក្នុងរដូវវស្សាបើចេញទឹកយ៉ាងដូចម្ដេចនៅរដូវប្រាំងហើយថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់សន្ទុះទឹកប្រចាំឆ្នាំដែលប្រទេសនៅតាមដងទន្លេខាងក្រោមប៉ុណ្ណាស្រ័យនោះសំណួរទាំងនេះមិនអាចមានចម្លើយចេញពីទិន្នន័យទាំងនេះទេ
ទឹកចំនួនតាមធម្មជាតិដែលវាប្រហារលើអាងទន្លេមេគង្គក្រោមធ្វើឲ្យមានផលត្រីកើនឡើងនិងបង្កើនជីវជាតិដល់តំបន់ទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍នានានៅតាមតំបន់នោះមានជីវភាពអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយជាឧទាហរណ៍រៀងរាល់រដូវវស្សានៅប្រទេសកម្ពុជាគេពឹងអាស្រ័យទៅលើទឹកជំនន់ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទៃបឹងទន្លេសាបកើនទំហំដល់ទៅ4ដងដែលបឹងនេះគឺជាប្រភពត្រីទឹកសាបដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្រោះរាំងស្ងួតបន្តធ្វើឲ្យបឹងនេះមានកម្រិតទឹកទាបមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្រុមអ្នកជំនាញភាគច្រើនបន្ទោសទៅលើការខ្វះទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែពួកគេក៏និយាយដែរថាទំនប់នៅខ្សែទឹកខាងលើបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប៉ុន្តែការអះអាងនេះត្រូវបានចិនបដិសេធទាំងអ្នកស្រី Weatherby លោកលីនិងលោកកោឆតសតតែនិយាយថាចិនណីរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំដែលចិននឹងចែករំលែកនេះគឺជាជំហានមួយក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គលោកកោឆតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភាពចាំបាច់នៃទន្លេណីនោះគឺថាតើកំណត់លម្អាប់ច្រើនប៉ុណ្ណាដែលទំនប់ទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យហូរចេញកំណត់លម្អាប់ដែលហូរចូលទៅដងទន្លេមេគង្គមិនត្រឹមតែកំណត់ទ្រង់ទ្រាយចំណោតនិងជម្រៅនៃទន្លេទេវាថែមទាំងរក្សាដីសណ្ដនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាចានបាយសម្រាប់ប្រទេសនេះមិនឲ្យលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀតផងយ៉ាងហោចណាស់កំណត់របាប់ពាក់កណ្ដាលបានចាប់ផ្ដើមនៅអាងទន្លេមេគង្គក្នុងផ្នែកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រហែលចាប់តាំងពីចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើទំនប់លើដងទន្លេនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1990លំហូរនៃកំណត់របាប់ទន្លេនេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅប្រមាណ 77% នេះបើយោងតាមលោកកូឈុតដែលបានអះអាងដោយយោងលើទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកលីនិយាយថាទំនប់នានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេនៅប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានការចែករំលែកទិន្នន័យប្រតិបត្តិបន្ថែមទៀតដែរដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមយល់កាន់តែប្រសើរជាងមុនថាតើគម្រោងរបស់ប្រទេសទាំងនេះផ្ទាល់មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ទន្លេមិនត្រឹមតែទិន្នន័យពីប្រទេសចិននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាន
ៅពេលយើងចុះទៅតាមដងទន្លេផ្នែកខាងក្រោមយើងនឹងឃើញមានកត្តាប្រែប្រួលជាច្រើនកំពុងមានសកម្មភាពហើយដូច្នេះហើយវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវមានទិន្នន័យដែលយើងអាចមើលបានចេញពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនិងអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងធំៗនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរ លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិបតេយ្យ Zimbabwe ស្វាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាកសកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយដែលជាការរកឃើញថ្មីមួយដើម្បីជួយបញ្ចប់បញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងដ៏យូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែគណៈដែលលោក Columbus Mavhanga រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Harare មនុស្សមួយចំនួនរិះគន់ពីដែនកំណត់របស់វាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេស Zimbabwe កំពុងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងអាចទទួលបានងាររបស់ខ្លួនពីមុនក្នុងនាមជាតំបន់អំណោយផលផ្នែកស្បៀងអាហារប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក George Niyamagawa អាយុ52ឆ្នាំមកពីស្រុក Muriwa ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតទីក្រុង Harare គឺជាអាជ្ញាធរកសិករម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកសិកររាប់លាននាក់ដែលកំពុងបណ្ដោះបណ្ដាតាមរយៈកម្មវិធីគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថា FUVUCHA កម្មវិធី FUVUCHA ដែលមានន័យថាពន្លកថ្មីតាមភាសារបស់ជនជាតិ Shona គឺជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយនៃកសិកម្មអភិរក្សដែលផ្ដោតទៅលើទំហំដីតូចៗដែលអាចរក្សាទឹកបានងាយស្រួលហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងការភ្ជួររាស់ដីទំហំធំលោក Niyamagawa ថ្លែងថាវាងាយស្រួលក្នុងការថែទាំហើយវាអាចផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់ប្រទេសជាតិបានអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបណ្ដុះបណ្ដាលវិធីសាស្ត្រនេះដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារដែលបានញោមញីប្រទេស Zimbabwe អររយៈពេលជាង1ទសវត្សរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe បានសរសើរកម្មវិធីនេះថាអាចជាដំណោះស្រាយសន្តិសុខខ្លួនតែផ្គត់ផ្គង់ជំនួយស្បៀងអាហារដល់ជនជាតិ Zimbabwe ជាង8លាននាក់ដែលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបលោក Neil Balzer WFP KA
Efforts towards zero hunger and the ready to get
ថាវាត្រូវការពេលបន្តការអត់ឃ្លាននិងនឹងប្រឈមនឹងរដូវឡាពេលថាមានភ្លៀងធ្លាក់ធម្មជាតិអ្នកវិសាបានទូទាយហើយយើងរៀនពីកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានកម្ពុជាយើង
លោកវ៉ាអតីតសាស្ត្រាចារ្យអាចកែលើកសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ផ្ដោតទៅលើការឆ្នៃប្រឌិតរបស់អាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាការធ្វើកសិកម្មពលនេះមានរបស់វាលោករុគុននីថ្លែងថា
From Vuja, whilst it is a good idea in terms of easily available technology, anyone can dig a small hole and ensure that.
នៅពេលដែលកម្មវិធី From Vuja ជាកំណត់ល្អតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាការងារដែលងាយស្រួលរកអ្នកណាក៏អាចជីករោងតូចមួយហើយដាំដំណាំបានដែរហើយទឹកត្រូវបានរក្សាទុកគុណវិបត្តិនៅតែមានគុណវិបត្តិចម្បងគេនោះគឺការត្រូវការកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងហើយប្រទេស Zimbabwe គឺដូចប្រទេសផ្សេងទៀតដែរកម្លាំងពលកម្មកំពុងកាន់តែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទដែលមនុស្សម្នាបានបដូរមករស់នៅទីប្រជុំជន
កសិករដូចជាលោក Niyamagawa សុខចិត្តធ្វើការងារបន្ថែមបើសិនជាអាចមានទិន្នផលខ្ពស់ហើយប្រសិនបើពួកគេអាចពឹងផ្អែកទៅលើអាជ្ញាធរដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program of Washington